Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Po dvoudenním dohadování skončila mimořádná schůze sněmovny o bezpečnosti.
Normální člověk nechápe, proč byla zvolána tahle schůze.
Impulzem byl uniklý e-mail šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.
Žádal v něm své spolupracovníky o citlivé informace o ministru zahraničí Janu Lipavském z Pirátů.
Oportunismus Andreje Babiše představuje bezpečnostní riziko pro naše zemi.
Dlouhých 19 hodin jednala sněmovna o bezpečnostních hrozbách pro Česko. Na čem se nakonec shodla? Byla mimořádná schůze nutná a mají na sebe politici skutečně složky plné kompra? Téma pro Aleše Michala, politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 22. března. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Mimořádná schůze sněmovny s názvem Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Máte pocit, že se to dvoudenní jednání o 19 hodinách zvrhlo ve frašku?
Jednoznačně. To, co jsme tam viděli, tak to byla fraška. Bylo to trochu pojetí parlamentu jako divadla. To je něco, o čem mluvíme dlouhodobě a vlastně to vidíme v té poslední době a v té aktuální poslanecké sněmovně jako něco, co se odehrává. Není to ale asi nic nového. Mně vždycky, když bych se chytil toho slova fraška nebo toho slova divadlo, tak mě vždycky tak trochu napadne text, který napsal nizozemský historik Ta Felde, který se věnuje právě parlamentu jako divadlu. A on tam hovoří o tom, že v posledních několika staletích se ten parlament vnímal jako divadlo, jako nějaká platforma pro to prostě exhibovat a ukázat svoje názory. A to se jako hodně proměnilo v těch posledních desetiletích a mimořádně v těch posledních letech tou existencí sociálních sítí. Když bych to vztáhnul tedy k té schůzi poslanecké sněmovny, o které se tady bavíme, tak to je prostě touha nastřihat si z toho nějaká ta krátká videa na ty sociální sítě, mluvit v nějakých krátkých sděleních. Která ale leckdy nejsou úplně krátká, ale jsou třeba zvučná a můžou fungovat na těch sociálních sítích. A Ta Felde v tom článku mluví o tom, že tím úkolem těch současných parlamentů, tím hlavním úkolem, je hledat balanc mezi právě tím divadlem, tou performancí, a nějakým tím obsahovým sdělením, tou hloubkovou diskuzí. A to je ta hlavní role těch parlamentů a co je jako důležité, že si ti politici podle něj mají hlídat, kdy je to ještě důstojné. Nějakou tu důstojnost, jako to kritérium.
A tady to podle vás důstojné bylo nebo ne?
Je asi na posouzení každého, jak to vnímá, z mého pohledu to moc důstojné není.
Protože v úterý mluvil premiér, chybělo opoziční. Ano, nechali místo sebe lístečky na lavicích, protože prý vláda slovy Karla Havlíčka z ANO tedy udělala švindl s tím přihlašováním podle přednostního práva. Ten příběh už je celkem známý, vláda to odmítá. Naopak v úterý pak mluvil lídr opozice a chyběla skoro celá vláda, ale ty lavice byly poloprázdné celou dobu vlastně. Tak je fraškou podle vás to, že tam nikdo skoro nebyl, byť to byla mimořádná schůze sněmovny a připomenu, podle dřívějších slov Markety Pekarové Adamové z TOP 09, každý jeden jednací den stojí 4 miliony korun daňové poplatníky. A nebo to byla fraška v těch názorech, které tam zaznívaly?
Tak v mnoha ohledech to byla fraška v těch názorech, které tam zaznívaly. Ono to jednání, ale taky celkově ukázalo vlastně to zabetonování té debaty. Oni se měli věnovat bezpečnostním hrozbám a každý ten blok, pokud my vidíme, že ta naše politika je pořád rozdělená do těch dvou bloků, které jsou do značné míry neprostupné, to znamená na jedné straně vládní koalice a na druhé straně zejména ANO a SPD, tak každý mluví o něčem jiném, každý se zaměřuje na něco jiného a právě to, co jste zmínil, to znamená, že se tam tak trochu vystřídali a navzájem se neposlouchali, tak bohužel trochu smutně ukazuje tu úroveň té debaty.
Orel much nelapá, no jak přezíravé.
Bylo to očividně vynucené, bylo to většinu času komické a bylo to ve výsledku zoufalé.
Jak pokrytecké, jak falešné.
Jako dokonce tady se jasně někdo hlásí k teatrální politice.
Protože tím říkáme, že české vládě hitlerovský nacismus na Ukrajině nevadí.
Ty dva bloky si navzájem nenaslouchají, odmítají se poslouchat.
Že jsme nemohli přejít bez povšimnutí znovu estébácké praktiky.
Vy nás chcete zatáhnout do cizí války.
A teď se máme možnost rozhodnout, jak se zachováme.
Hysterická odpověď na jeden soukromý e-mail Andreje Babiše, který...
No vy jste horší, mnohem horší, na co si to tady hrajete?
Hnutí ANO nařklo vládní koalici z toho, že jí dokonce zakazuje mluvit, to je vlastně to, co jste zmínil. Přitom vlastně je to tak ve skutečnosti, že kdo dřív přijde, ten dřív mluví. To znamená, kdo dřív si podá tu přihlášku do té rozpravy, ten se k té debatě dostane dřív, což v tomto případě byli poslanci vládní koalice.
Což se tady, pardon, Karel Havlíček, tak vám to rozporuje, ano. Tak jak to dělal v České televizi, že oni tam byli, ale i přesto skončili až na nějakém 15. místě, byť tam čekali minutu a půl po tom, co se to vyhlásilo, že se mají přihlásit.
Jednoduše vládní poslanci přišli dřív. Je to prostě tak. Samozřejmě, že když za tou schůzí, za tím svoláním té schůze byla právě ta vládní koalice, tak logicky věděla o tom svolání dřív a mohla tam ty poslance nebo lidi, kteří přihlásili ty poslance, poslat dřív. Takže ono to jako nijak nespochybňuje zásadně to, co říká Karel Havlíček, ale není to tak, že by hnutí ANO někdo zakazoval mluvit. Je to tak, že zkrátka vládní poslanci přišli dřív.
Pojďme k těm bezpečnostním hrozbám. Ostatně bylo to téma té mimořádné schůze. Premiér Petr Fiala z ODS už v úterý ve svém projevu upozorňoval, že podle něj problémy Andreje Babiše z hnutí ANO oslabují českou bezpečnost.
Hazardování z naší bezpečnosti Andrej Babiš pokračuje bohužel až do dnešních dnů.
Vadí mu, že Babiš zpochybňoval nákup stíhaček F-35, že trvale podkopává západní ukotvení Česka.
Prohlašuje, že se nepotřebujeme chránit moderními stíhačkami, nebo že by dokonce nepomohl našim spojencům v Severoatlantické alianci, kdyby je někdo napadl.
Co ale říkáte na to, že Babiš v ten samý den vydal to velké prohlášení skrze svá bývalá média, že naopak je pro územní celistvost Ukrajiny? On to pak teda zdůrazňoval i na separátní tiskové konferenci, kterou si ANO uspořádalo v den, kdy opustil ty lavice sněmovny na čas. Pak ve středu taky Babiš mluvil o tom, že neexistuje alternativa pro Evropskou unii a NATO. Damage control, jak se tomu tak jako říká, zahlazoval to, co se mu třeba nepovedlo předtím, věděl, že mu teklo do bot, protože to je přeci velký obrat. Ne? On v minulosti mluvil o kontaminovaném ukrajinském obilí. On zpochybňoval dodávky zbraní na Ukrajinu.
Je to velký obrat a je to vlastně poměrně zajímavé v kontextu toho, co slýcháme od Andreje Babiše, ale i od ostatních představitelů hnutí ANO v posledních, řekněme, měsících, kdy skutečně můžeme mluvit o nějaké radikalizaci, můžeme mluvit o tom posunu k těm názorům, můžeme mluvit o nějakém, řeknu, flirtování s těmi antisystémovými názory. Takže tohle je posun, je to do značné míry překvapivé. Já to taky vnímám jako damage control, vnímám to jako snahu vzít trochu zpátečku od těch nejradikálnějších výroků, snahu možná reagovat na nějaká interní data, kdy se ne všem, zejména těm umírněnějším potenciálním podporovatelům hnutí, ano, nemusí úplně líbit ta rétorika, která je opravdu velmi ostrá, nebo byla velmi ostrá v některých těch ohledech, zvlášť těch posledních měsících. Takže je to možná snaha trochu převzít tu kontrolu nad těmi výroky. Je to možná snaha trochu umírnit ten postoj strategicky právě tomu, co hnutí ANO momentálně potřebuje. Pokud chce hnutí ANO mít velmi vysokou voličskou podporu, dál vyhrávat volby, tak musí balancovat zejména ve sféře těch víc umírněných výroků než ty antisystémové, které přece jenom jsou trochu víc voličsky omezené v tom slova smyslu, že je ta voličská sféra, do které sahat v tomto ohledu, trochu víc limitovaná.
Hnutí ANO ústy Andreje Babiše naopak vinilo z ideologického ohrožení Česka Piráty. Babiš mluvil o jeho slovy o organizovaném zločinu u starostů, o kampeličce pana premiéra a tak dále.
Jako jsou drahé energie, chybějící léky, příspěvky na péči nebo vaše korupční kauzy, dozimetr kampelička, to odmítáte projednávat
Tvrdil opakovaně, že ta schůze je antibabišovská, že jediný program té koalice pětikoalice je prostě antibabiš.
Protože jediné, co je váš program a co tuto nesourodou vládu spojuje, je antibabiš. Antibabiš.
Je jediným programem koalice antibabiš? Nebo v čem jiném tedy spočívalo to bezpečnostní ohrožení?
Skutečně, když bychom to chtěli vnímat takhle personalizovaně, tak pokud ta schůze měla být antibabiš, tak vlastně úplně stejně byla antifiala. Je to opravdu jako hodně osobní záležitost, mluví se tam vlastně v osobní rovině o těch bezpečnostních hrozbách, takže v tomto ohledu je to něco, co do toho vstupuje jako poměrně výrazná věc. Samozřejmě, že opozice využila toho prostoru proto, aby vládě vyčetla prakticky všechny kauzy, ne všechny úplně příjemné samozřejmě, všechny věci, které té vládě vyčítá. Ono to vlastně ukázaly už i ty cedulky v ten první den toho jednání, kdy hnutí ANO na ty své poslanecké lavice prostě rozmístil sdělení o tom, co vlastně všechno Fialova vláda dělá špatně a v čem oni si myslí, že je jako riziková. Takže tam je samozřejmě otázka, kdo o těch bezpečnostních hrozbách mluví a v jakém kontextu. Co je na tom asi taky poměrně zajímavé, byl právě ten průběh té debaty, který právě, jak jsem říkal na začátku, už nebyl příliš důstojný i tím, jak byl osobní, i tím, jak byl vlastně vsazen do toho kontextu toho vlastně uniknutého e-mailu Andreje Babiše, ale i právě těch kauz, které se týkají premiéra Fialy. Další asi důležitá věc, kterou bych v tomhle zmínil, je, že hnutí ANO i nadále prokazuje to, co my si vlastně tak nějak jako pořád říkáme o populistických stranách. To znamená nějaká nedůvěra v ty instituce, snaha je delegitimizovat, snaha ukazovat, že ta poslanecká sněmovna nemá prostě tak silnou váhu, pokud je ovládaná nějakou jinou skupinou, a s tím se samozřejmě celkem logicky pojí nějaký odpor k elitám. To tam vlastně zaznívalo i v té debatě, kdy třeba Karel Havlíček mluvil o tom, že někdo prostě pro svoji přepravu používá BMW. To je prostě vyvolávání odporu k elitám, se kterými hnutí ANO spojuje tuto vládu.
Vy jste už zmínil nejenom tedy to, že ty spory jsou velmi často osobní, hrajou tam velkou roli osobní animozity, ale i že tu hrál velkou roli na začátku toho, že budou svolávat poslanci nějakou mimořádnou schůzi ten uniklý e-mail.
Honzo, udělejte mi teze, podklady na toho zmrda, napište mi příběh Izrael, jak se vykašlala na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba, udělejte teze. První, jak se stal ministrem Blažek, nejedlý Zeman Fiala. Dohledejte, jak Piráti chtěli Blažka za schůzku s nejedlým odvolat a tak dále. Andrej Babiš.
Píše se, že má manželku a dceru, cca 8letou. Ta žena by měla být tato na fotce. V článku v Blesku ji ale nazvali partnerka.
Má děti, jazyky.
Do jaké míry podle vás bylo tím hlavním důvodem pro svolání té mimořádky právě to, že Andrej Babiš se velmi vulgárně vyjádřil na adresu ministra Lipavského, ministra zahraničí z Pirátů, nazval ho, my to vypípáme, tak se teď omlouvám za to zprosté slovo, s m***em a scháněl na ně informace přes své spolupracovníky?
Ano, já si myslím, že to byl celkem zásadní důvod. My si totiž můžeme klást otázku, jestli by se ta schůze odehrála nebýt této věci, nebýt toho uniklého e-mailu.
Bylo to kompro? Schánění kompra?
Bylo to schánění informací o tom člověku. Jestli to jako nazvat scháněním kompra, někdo to tak určitě může vnímat, pokud se tam bavíme o té osobní rovině, schánění informací o rodině, o dětech. Asi se to tak dá nazvat. Druhá stránka věci je, že to možná není zase nic tak v politice neobvyklého. Tady v tom případě ale se můžeme samozřejmě zaměřit na tu formu, na to, jakým způsobem to Andrej Babiš dělá a na to, jakým způsobem se to dá potom napojit na to, co deklaruje Petr Fiala, čili tedy spolupráce s STB a nějaké další na to navázané věci. On, Petr Fiala, vlastně řekl, že to byla poslední kapka, že ten uniklý e-mail byla poslední kapka právě v tom řešit ty bezpečnostní hrozby na půdě poslanecké sněmovny. Čili můžeme si klást otázku, jestli by k té schůzi došlo i bez toho. Určitě bezpečnostní hrozby patří na půdu poslanecké sněmovny, patří do veřejné debaty, ale ve spojení s takto konkrétními věcmi to vypadá až napříliš na sílu zobecněná vlastně záležitost. To znamená, na začátku byl tento velmi konkrétní problém, a pak se to vládní koalice postupně snažila přetransformovat tu debatu o bezpečnosti ve velmi krátké době, což nevím, do jaké míry je srozumitelné a hlavně nevím, do jaké míry je to příliš důvěryhodné.
Já se na to zeptám, omlouvám se, jasně, že vám do toho vstupuju. Zeptám se teda na to trošku jinak, aspoň ano, to s tou bezpečnostní hrozbou. Když bývalý premiér schání takto informace, on to nazývá rešerší, nynější premiér to nazývá fízlováním.
Dost už bylo fízlování.
Schání informace na současného ministra zahraničí. Je to běžná praxe v politice?
Naše země v minulosti zažila mnoho složek, které si někdo na někoho vedl.
A nebo je to bezpečnostní hrozba?
Je to asi spíš bohužel běžná praxe v politice, což ale nemusí nutně znamenat, že to není bezpečnostní hrozba paradoxně, protože pokud bude prostě schánět citlivé informace o ministru zahraničí, pokud se bude poptávat po věcech, které chce nějak zneužít pro nějakou svou další radikální rétoriku, což si myslím, že už může být ta bezpečnostní hrozba. Já bych si tady asi vypůjčil slova prezidenta Petra Pavla, kdy on vlastně řekl, že nevnímá asi nutně Andreje Babiše takhle jednoduše jako bezpečnostní hrozbu, co ale vnímá jako bezpečnostní hrozbu. Jsou některé výroky, které Andrej Babiš pronáší, jsou některé výroky, které pronáší poslanci hnutí ANO, jsou to ty radikální představy o tom, jak se má tedy řešit válka na Ukrajině, nereálné představy, naivní představy. To všechno do toho spadá a v této rovině už to vlastně bezpečnostní riziko je. Protože pokud Andrej Babiš chtěl ty informace využít pro tento účel, a vlastně on to sám docela tvrdí, protože říká,
jsem chtěl vědět, jestli má děti,
že ty informace o těch dětech chtěl využít k tomu, aby pana ministra konfrontoval s tím, jestli pošle své děti do války.
Aby jsem se ho zeptal, jestli nemá strach, když bude válka.
Což je stokrát ohraná písnička v případě Andreje Babiše. Tak pokud tím chce vlastně tak trochu zpochybňovat tu naší pomoc Ukrajině, tak to je bezpečnostní riziko.
Zaznamenal jsem názor Jaroslava Kmenty, novináře z magazínu Reportér. On to zveřejnil na síti X, na bývalém Twitteru. Zaujalo mě to, zeptám se na váš názor. Ta citace zní, uniklý e-mail podle mého názoru využila vládní koalice k odvedení pozornosti od vážného skandálu s kontroverzní družstevní záložnou PDZ, jejímž prostřednictvím se skrytě financovala ODS. Konec citátu. Co na to říkáte?
Já si u toho kladu otázku, jestli pokud tím účelem mělo být odvedení pozornosti právě od této kauzy, tak jestli se ta pozornost odvedla úplně správným směrem, protože na té mimořádné schůzi se jako jedna z hlavních bezpečnostních hrozeb, která se měla týkat premiéra Petra Fialy, řešila právě ta kampelička nebo družstevní záložna. Padalo to z úst poslanců hnutí ANO vlastně poměrně často. Na druhou stranu samozřejmě obecně, když se vládní koalice pouští do svolání mimořádných schůzí a tady si asi připomeňme, že to většinou dělají opoziční strany,
ano.
Tak to může vést k tomu, že si můžeme myslet, že to má nějaký jiný důvod, než je skutečně ta debata v tom parlamentu. Ale to je velká otázka, asi nemám úplně stejné nebo přesné informace, tak jako Jaroslav Kmenta, ale pokud by to tak bylo, nemyslím si, že se to úplně podařilo.
Vláda si nachystala na závěr té mimořádné schůze usnesení, o němž se tedy posléze hlasovalo, v němž se neobjevuje jméno Andreje Babiše, v němž je jenom potvrzené to prozápadní směřování Česka, označené Rusko za teroristický režim, že je považované za největší bezpečnostní hrozbu, ta rozpínavost a tak dále. Politolog Jiří Pehe v České televizi označil to za takovou trochu léčku na hnutí ANO, aby bylo prostě vystavené tomu dilematu schválit nebo neschválit, jinými slovy jít hlasovat s koalicí nebo nehlasovat. Nakonec to tedy prošlo hlasy koaličními. ANO a SPD měli vlastní návrhy, které naopak zase koalice neschválila. Tak co na to říkáte, bylo vlastně ve výsledku nutné tu schůzi svolávat kvůli tomu, aby se přijalo takovéto usnesení, které ale už v minulosti přeci jsme takové stanovisko jako přijali, že Rusko je teroristický režim, že jsme proti němu, že Rusko je agresorem.
Ne, kvůli takovému usnesení určitě nemá smysl svolávat jednání poslanecké sněmovny. Myslím si, že opravdu skutečně šlo o tu debatu, o tu dvoudenní dlouhou, úmornou debatu, o to právě si natočit ta videa na ty sociální sítě. Možná trochu v kampani před eurovolbami, před krajskými volbami, před parlamentními volbami vyzkoušet, co jak funguje, která témata můžou potom rezonovat. Co se týče toho usnesení samotného, tam je vlastně na tom zřetelný ten postoj hnutí ANO právě k tomu jednání v poslanecké sněmovně. Vládní koalice si dlouhodobě stěžuje, že se prostě s hnutím ANO nedá na ničem domluvit. Takže možná to je trochu léčka na hnutí ANO, mohla to být léčka na hnutí ANO. Hnutí ANO vlastně, jestli si dobře vzpomínám, i před zahájením té schůze deklarovalo, že by podpořilo nějaký obecný návrh toho usnesení, který nebude třeba zmiňovat Andreje Babiše. On ten návrh toho usnesení skutečně nezmiňuje jméno Andreje Babiše, mluví o ruské agresi, o potřebě podporovat Ukrajinu, o podpoře vlády pro podporu Ukrajině. A hnutí ANO proto stejně nehlasovalo. Což trochu ukazuje ten přístup právě k tomu jednání a k tomu, že skutečně ta poslanecká sněmovna je do značné míry paralyzovaná tím, že tam neprobíhá to strategické jednání mezi vládou a opozicí.
Ještě jsem se ale chtěl zeptat zase na obranu. Vlády nechtěla prostě svolat mimořádnou schůzi, kde by se to potvrdilo finálně, když my víme, že Andrej Babiš, konkrétně, když to budu zase personalizovat, má prostě velmi vstřícné vztahy s nějakými představiteli na Slovensku, v Maďarsku. A my víme, jak Maďarsko nebo Slovensko inklinuje k tomu ruskému pohledu.
Jasně, já si myslím, že právě to, co se děje třeba teďka v posledních týdnech na Slovensku, nebo vlastně tedy v posledních letech taky v Maďarsku, tak mohlo sehrát svoji zásadní roli v chuti vládní koalice svolat to jednání poslanecké sněmovny, svolat tu mimořádnou schůzi, aby se tam trochu vyjasnily ty argumenty, aby tak trochu dotlačili Andreje Babiše k tomu formulovat nějaký ten svůj názor. A ono se to vlastně podařilo, protože Andrej Babiš působí dlouhodobě v těch zahraničně politických a bezpečnostních tématech chaoticky. My to vlastně víme z těch našich zkušeností z prezidentské kampaně. Není si v tom jistý a vládní koalice to ví.
To jste narážel na článek 5 Severoatlantické aliance, ten známý rozhovor s Martinem Řezníčkem v České televizi.
Ano, čili Andrej Babiš a využití příležitosti spojit ho s chaosem, využití příležitosti spojit ho s něčím, co je nestálé, co znamená pořád nějakou neustálou změnu názorů. To je vlastně z hlediska vládní koalice něco, co z pohledu politické strategie může hrát docela výraznou roli a může to vlastně zafungovat i na některé třeba vlažné podporovatele vládní koalice. Takže myslím si, že z tohoto pohledu to dává smysl. I z hlediska toho, co právě vidíme na Slovensku, to určitě smysl má. Ta debata by určitě probíhat měla. Otázka je, jestli v těchto intencích.
Tak jo, já moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Alešem Michalem, politologem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o mimořádné schůzi sněmovny i o e-mailu od Andreje Babiše, který jí předcházel. Víc toho dnes nemám, už ale chystáme epizody na příští týden. Hned po víkendu se uslyšíme s analýzou k prvnímu kolu prezidentských voleb na Slovensku. Nenechte si to ujít, já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí.